Азатлык радиосу сили бүгүн 5-январ сейшембе күн микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Туризм үчүн туристтин койдон келүү мүһим түгел. Тайландын элек русиялар жаратып берген ял орундары кытайлар менен тулду. Инде хазир Анталияда жиңсиз гана башка эл туристтерин кабыл этерге азырлана. Татарстанда урус балдары татар тилин үйрөнө алмауна камил дарслыктар болмоодан көрө. Урус тилли балдар үчүн татар тилин окутуу концепциясы болдурулду. Шул хакта аны иштеген авторлордун бирси Казан федералдык университеті оқытушысы Қадрия Фатхулу білен сілешір біз. Финляндияның бірден-бір манаралы Ервенпе мәштінде жымға намазлар оқыла башлады. Әлігі 70 жылдан артық тарихы болған мәшетіні татарлар тізіткен еді. Бұлар барысы да азатлықта, сыңғы хабарлардан сыңғы хабарлар біле олсу қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Оренбург Орский юлында 31 яшлык Эдуард Зиннуровның мәйіті табылды. Бүгін дә юлда кеше югалғаны һәм һәлак булғаны турында рәсми хәбәр юк. Мәрхүм Зиннуровның хатыны Ксения хәзерге заман хәбәрчесенә коткаручылардан бернинди дә ярдәм булмау турында әйтте. Зиннуровның мәйітен аның туғаны тапкан. Эдуард Зиннуровның иптәше белән Оренбурдан кайтып килүләре булган. Куар үйеме машинаны каплагач, алар чыгып, якындагы берәр авылга барып җитеп ярдәм сорарга булган, әмма юлда бер-берсен югалтканнар. 3 гыйнварга каршы төндә Оренбург Орский юлының 170-нче чакрымнан алып 260-нче чакрымга кадәрге өлешендә дистәләгән машина кар астында калды. Ярдәмне алар 15 сәгать көткән. ТАСС юлда югалган кешеләрне коткарырга 157 кеше һәм 55 машина китерелде дип белдерде. Буран булган көнне үк юлларны чистарталар, юлда калучыларны җылыту урыннары булдырылды дип хәбәр ителде. 45 кеше шул санда балалар җылы һәм имин җиргә күчерелде диелде. Буранда утырган машиналарның берсендә исән калган Павел Гусев интернетта чынбарлыкта нәрсә булганын сөйләде. Павел Гусев 15 сәгать көткәннән соң машиналар янына 5 кешенең килгәнен әйтте. Бернинди дә махсус техника юк иде, трактор һәм вахта автобусы бар иде. Трактор юлны чистарта башлады, машиналардан кешеләрне автобуска күчереп алып киттеләр, диде Гусев. Интерфакс юлдан 84 кеше коткарылды, 12 кеше хастаханәләргә салынды, дип хәбәр итте. Югалган һәм үлгән Эдуард Зиннуров турында бер хәбәр дә юк. Херсон өлкәсенең элек Кырымнан җылытылган Генический шәһәре бу көннәрдә газсыз калды. Җирле хакимиятләр Россия президенты Владимир Путинга газ сорап мөрәҗәгать иткән дигән хәбәрне президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков, Кырым башлыгы Сергей Аксенов раслады. Украинаның газ ширкәте моны кире кагы. Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Кырым блокадасын оештыручы Ленур Исламов азатлыкка Генническийдә хакимиятнең Россиягә бәйле булуын белдерде.
Ни для кого не секрет, что вот, допустим, Генический район там, да, вот там Новоалексеевка, это были вотчины тех людей, которые сейчас работают замечательно под российским флагом, и они получают еще и деньги с этой территории. Здорово быть прикордонной территорией, оформлять у себя грузы, в коррупционную составляющую, как бы там эту границу, как бы там кировать. Там огромные деньги были, действительно, я понимаю.
Генический мэр оппозиции блогу вакили Александр Тулупов Путинга Кырымнан газ алу мөмкинлиген сорап мөрәҗәгать иткән. Путин гуманитар сәбәпләрдән рөхсәт биргән дип хәбәр итә Песков. Тулупов Путиннан газ сораганын кире какты. Төркия ирләренә кияүгә чыккан Россия хатыннары президент кеше хокуклары һәм балалар хокуклары вәкилләренә мөрәҗәгать итте. Имзалар интернетта җыелган. Бүгенге көндә мөрәҗәгатькә 6000-гә якын кеше имза куелган. Россия белән Төркия арасындагы сәяси киеренкелек аркасында Россиядә эшләгән төрек ширкәтләренең ябылуы һәм күп кенә төрекләрнең кире кайтып китәргә мәҗбүр ителүе, Төркия ватандашларына яңадан Россиягә килер өчен виза кирәк булуы катнаш гаиләләренә авыр хәлгә куйды. Төркия ватандашларының хатыннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьтә ирләре эшләгән ширкәтләр ябылса да, аларга Россиядә яшәү хокукын калдыру, Россия канунлары белән эшләгән төрек ширкәтләрен япмау, катнаш гаиләләрдә туган балаларны аталарыннан һәм керем чыганагыннан мәхрүм итмәү соралган. Хатын-кызлар мәгълүмат чараларында Төркия ватандашлары ларына каршы пропаганданы туктатырга таләп итә. Гаиләләр таркалмасын, туганнар читләшмәсен өчен ике ил арасында очрашуларны туктатмаска чакыралар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы нигезендә 2016 ел республикада Идел һәм Шулман буйлары, Идел һәм Шулман су буйлары елы буларак үтәчәк. Аның максаты елга буйларын төзекләндерү, аларны максатчан куллану, канунсыз төзелешләрне юк итү. Миңнеханов су буйларын халыкның ял итү урыны итәргә кушты. Республикада яшәүчеләр һәм кунаклар өчен ясалачак бу уңайлыклар узган 2015 елда игълан ителгән парклар һәм скверлар елның дәвамы булачак. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 2016 елны республикада хезмәт кешесе елы дип игълан итте. Хәзердән үк эшче һөнәрияләрнең җитмәү сәбәпле президент быел шундый һөнәрләрне өйрәнү, җәмәгатьчелектә андый һөнәрләр белән кызыксынуны арттыру, эшчеләрнең хезмәт шартларын яхшыртуга игътибарны җәлеп итмәкче. 2016 yıl Rusya'da Greci, Greci'de Rusya'yla deyip ilan edilgen. Bu turda karar 2 yıllık kabul edilgen idi, ama Greci'deki iqtisadi krizis sebeple şaralar kişiktirildi. 2 yıl arasındaki iqtisadi hem meden ilimtelerini nığıtı üçün sengat, sport, medeniyet hem tiller üren ülkelerinde türlü ortak şaralar koralgan. Greci'nin koybir gimnaziyelerinde uras tili oktılaşak. Greci, Rusya'dan turistler getirubilen de kızıksınan bu yıl 2 yıl arasında tur aşışlar arttırılığa mümkün. Birleşken Milletler Uyuşması General Assembleyesi kararı bilen 2016 yıl kuzaklılar yılı deyip ilan edilgen maksat vitaminler hem minerallarga boy borşak, yosmak hem nöğüt borşakının kişi selametliğine faydasına ihtibarını jelip etu. Evropa illerinde 2016 yıl hatın kızlarga küş kullanığa karşı küreş yılı deyip ilan edilgen Rim Papısı Francisk 2016 yılını şefkatlilik yılı deyip ilan etti.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты республиканың мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова җитәктәгән төркем лаек булган. Әлеге концепция эшчәнлеге турында Кадрия
Biz 3 avtor, benim avtor başlarım var. Rüstem Bahtiyev, o 2. litri internat, 2. internat litri uxtuşısı, hem 2. Feraşat Yakup'un Şuluk litriyde, Tokat Lüks'ta. Biz ne işe de şimdi konsepsiyonu tüzüdük, topşırdık. Şuşu konkurs komisyonu hem biz indi ne şu yoklaudan sonra yiyinçe deyip tattılar. Bu konsepsiyonun tüm işgeliği de bekliğinde işgeliği ne biz şu konsepsiyon işinde bugün de federal devlet bilim biri standartlarına taleplerinden çıkıp ders okutu metodik komplekti nesillerini uz işini sağlarga giyir. Derslerin başında yazıp kursettik, bizi kursettik. Tüm uz inşaliği şundan hızlaret. Mağar kadar da Tatar Tüm dersleri var, elbette olar var. Tradisyon dersleri ve dili komünistik. Kadir teknolojiyanı gizengen inizim dersler aktarı. Lekin ne biz bu brek şu şey yanalığı birinciden şiddinler ve üretim metodikasını yakışılat ürenip. Çünkü yine bu aktardaşlarım onlar İngiliz dilin ürengen yigitler, İngiliz dilin bileler, İngiliz dilin oktalar, tatatında oktalar. Hem ne biz bile biz bitme halıgara til kompetansların ilgisinde tillerini ürenenin dereceleri bilgilengen. Halıgara dereceleri şöyle bir A derecesi, B derecesi, S derecesi ne? Şu şu derecelerini de itep kalıp, yani başlangıç bu A derecesi iken okuşu kut bilinen materyalını uzlaştırgen hem hameli bilirge tiyir. Çünkü bu mümkün dereceleri Kup kişiler eğitim içe de dediğim değil mi? Kup kişiler eğitim içe de onlar artık bu materyalını öz işine ala. Yani ne şu A derecesine koyan materyallarına tu gelir. Şimdi yine dilini irense de dünyada kişi şu şu bilgili bir kulemde A derecesindeyken o şu kadar sizin bir gatiş, şu kadar temini bir gatiş, hem şunu kolu ara test topşuru gatiş, öyle bir. Şunu taleplerden ne güzel etmediğini, kolu ara standartlar buldurulan tillerini irene ülkesinde, Nasılsa derecelerinde sular ne itep kalıp, İngiliz dilini üretim dersliklerini yoğadan bir tapır korap şırıp, şit diller ve üretim dersliklerini korap şırıp, nasılarına ne izlenip, biz nasılsa kire dip sonuyduk. Üzgertüğüne, dersliklerini üzgertüğüne elbette, Tatar мөхитен соклап, татар менталитетен соклап.
Дәүләт шурасы утырышы булды, анда да Яблоков фирқасыннан Руслан Зиннатуллин әйтте, минем балам кайта да бер нәрсә аңламый, дәреслектән бер нәрсә дә аңлашылмый дип. Димәк, яңа хәзер яңа дәреслек эшләнсә, мондый проблема тумас дип ышанырга буламы?
Беләсезме, бу бит индивидуаль процесс. Бөтен бала ишендә без бер дәреслек, төрле шундый дәреслек, ул бит инде дәреслек, ул җиңел булырга тиеш дигән сүз түгел, шулай бит өйрәнә икән, ул аның аңлы үсеш алырга тиеш, аның танып белү сәләте үсеш алырга тиеш. Бөтен балага да җиңел генә бирелми, шуңа күрә монда индивидуаль яктан килергә кирәк. Кемдер телне бик җиңел өйрәнә, кемдер авыррак бирелә. Ләкин ничек кенә булса да, дәреслек шушы sınıf okuşları için şu derece için dediğinde o anlayışlı bora deyir. Bile mesela minizin dersi kastırlara edebe ol Rus balası turunda çiz bora iken şu şurada şırışa sahip için dediğin değil mi? Hı-hı. Mesela başlangıç mektepte bilimler total hem Rus dillerine bora deyir. En iyi de yerden bir deyir. En iyi de yerden bir dalga okusun dediğinde. Şuna göre on bir nesi anlamadım. Anda bir kelime mesela min birinci sınıf dersi ve artıran dedi. Bu nesi, bu kitap, bu nesi, bu defter, bu kim, bu altı, altı ne işli, altı okuyor. Anda iki sözden duran cümleler birinci paraşka dediğinde. Şuna göre hazır indim ne elektrik dersiklerini tanıdım. Demler tanıdık dersler ağır bilalar. Bu derken okutuşundan da okutabiliyor şulay bir. Eğer de okutuşu şu dersikten dürüst faydalana olay iken, bile olanı anlatayken işi bir soru birgen, işi cevap faydalara. Yine bala üzleştire, bala bir derisliğine üzleştire ala, tül mühiti derisliğine var. Şuna kadar bu da derisliğinin tenkitle jingel, o anlayışı tügel, ağır bir, mesela uktuşu şu derisliğine işli ala mı? Şunu bütün metodik yoktan hazırlıklı mı uktuşu? Uyulgan maksatka erişe ala mı? Şu evrilerde bizi bir burçu hazır. Ne nerselerle üzgertire kirek, nerselerle olga taba istibar birilge kirek digen sorularga biz cevap izledik, şu avtorlar kolektivi. Шуларның барысына аңлатырга тырышты шушы комиссия агъзаларына. Комиссиядә бит берничә кеше анда ИАЛИдан бар иде, тел институтыннан, тарих министрлыгының вәкиле бар иде. Башка редакторлар катнашты, менә алар сораулар бирделәр, сез шуңа да менә ничек алар концепциягә безне кабул иттеләр. Әлбәттә ул тиз зур глобаль концепция түгел, ләкин ул шушы проблеманы хәл итүгә бер караш.
Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төркиб теле белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулы фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең көньягындагы Анталия төбәгендә диңгез яры буенда 5 йолдызлы 300 ләп кунахәнә бар. Ел саен монда миллионланган русияле ял итә иде. Анталияның камлы пляжлары һәм җылы йомшак һавасы визасыз килеп китү мөмкинлеге монда ял итүчеләрне генә түгел, Русиядәге фатирларын арендага тапшырып, салкын кышларны җылы Анталияда уздырырга теләүчеләрне җәлеп итте. Шәһәрдә һәм аның тирәсендә даими яшәүче 40 меңләп русияле бар иде. Алар барсы да тарихка кирип кала, чөнки 2016 елның ял сезоны Анталияда инде башка төрле булачак. Алсу кырмашны тыңлыйк.
2015 елның 9 айында Русиядән Төркиягә 3 миллион 300 мең шамасы турист килеп киткән. Аларның күбесе илнең көньягында ял иткән. Төркиянең иң зур сәүдәсе туризм белән бәйле, әмма Русия туристлары сан белән беренче урында түгел. Төркиягә иң күп турист Германиядән килә. Германиядән кала икенче урында элекке Союздан килүчеләр, урысча сөйләшкән һәркемне урыс һәм русияле диләр. Шул категориягә Төркия республикалардан килүчеләр дә, Украина, беларуслар да керә. Болар хакында без Анталияда яшәүче адвокат Фенис Зыятов белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, туризм бизнесы өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Анталия эшмәкәрләре башка илләрнең туристларын кабул итү өчен хәзердән үк җиң сызганып әзерләнә башлады, ди ул. Аның үзенең дә бу айда эше арткан. Анталияда булган милкен сатып китәргә теләүче русиялеләргә ул юридик ярдәм күрсәтә, бәлки аерылырга теләүчеләр дә булар, ди ул. Анталияда төрекләр белән катнаш никахта яшәүче рус һәм татар хатыннары бар. Соңгы 10 елда Анталияның туризм бизнесы урысча сөйләшүчеләргә киләнгән иде. Мәскәү кирмәненә охшатып салынган Вау Кремлин Палас кебек отельләр, Матрешка паркы, рус ресторанлары, туннар һәм күннән киемнәр саткан кибетләр, анда эшләүчеләрнең барысының да урысча сөйләшүләре Русиядән килүчеләрнең күңеленә май булып ятты. Иң зур зыян Русиядән килгән туристлар белән генә эшләгән сәяхәт ширкәтләренә булачак. Азатлык хәбәрчесе Фрид Бежан ай башында Анталияда Limak Hotels исемле ширкәт мөдире Талга Барыш белән очрашкан иде.
Туризм is not tourism.
Русиялеләрсез туризм булмый инде, дип сөйләп утырды шәй артында 32 яшьлек Толга әфәнде. Менә бу кибетләрдә халык тулган иде, диде ул юл буйлап тезелеп киткән Хәдия күн һәм тун, алтын һәм көмеш кибетләренә күрсәтеп.
Because of the crisis, they canceled. I want to say, I can say this, 2000 people till New Year.
Толга барыш 8 затлы кунакханәне берләштергән ширкәт җитәкчесе. 24 ноябрьдә Төркия Русиянең су 24 очкычын бәреп төшергәннән соң, 1-2 атна эчендә аның кунакханәләренә килергә дип бүлмәләрне алып куйган 2 меңләп кеше ниятләреннән баш тарткан. Ростуризм Төркиягә юлламалар сатуны тыйды. Анталиядәге туризм секторында борчылу булса да, паника юк. Сәяхәт ширкәтләре киләсе сезонга кайсы илләрдән туристларны китерү турында уйлый. Яңаларыннан Иран, Сәүди Гарабстаны, Гараб әмирлекләреннән була ала. Алар өчен әллә ни үзгәртәсе булмас, хәмерне генә кимитергә кирәк булар, ди туризм өлкәсендә эшләүчеләр. Таиландта ел тыйылмаса да, Россия туристлары анда инде 2014 елдан бирле йөрми. Сәбәбе долларның кыйммәтләнүе. Таиландның да үз Анталиясы Паттайя шәһәре бар. Элек русиялеләр ял итәргә яраткан Паттайяны бер ел эчендә кытайлар үз иткән. Әлмәттән блогер Артур Шиһабов 7 ел элек хатыны белән Паттайяда танышкан булган. Ел саен кыш кайларны ул шунда уздырам. Паттайяда хатыны белән танышкан кунакханада торучылар элек 100% русиялеләр иде. Быел 40%-тан да ким. Шәһәрдә урыслар гына йөргән рестораннар, даруханәләр, сәяхәт ширкәтләре ябылды. Аларны тоткан кешеләрнең күбесе кире Русиягә кайтып китте, дип сөйләде Артур Азатлыкның рус редакциясенә.
Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последних, что называется, сил и ждет чего-то, там, восстановление курса рубля, возвращение туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же в Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот, но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на ближайшие, на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась.
Урыслар белән эшләгән кайбер ширкәтләр генә зыян күргәндер, әмма бизнес бу базарга яраклаша белергә кирәк. Элек русиялеләр белән эшләгәннәр хәзер кытайлар белән. Элек рус телен өйрәнгәннәр хәзер кытай телен өйрәнәләр, диде Артур. Паттайяда 50 меңләп русияле даими яшәгән булган. Хәзер аларның саны блогер сүзләренә караганда 5 мәртәбә кимегән.
Алсу Кырмаш соңгы вакытта русияләр йөрми башлаган илләрдә туризмның хәле белән таныштырды. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq radiosi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Финляндиянең Ярвенпә мәчетендә беренче җомга намазы укылган. Намазга 60-тан артык мөселман килгән. Татарлардан тышындагы арабләр, сомалилар, төрекләр, косоволлар һәм башка халыклар булган. Намазны мәхәллә имамы Рамил хәзрәт Биләев алып барган. Финляндия татар мәхәлләсе хәбәр итүенчә, вагасында ул мәчетләр төзү мөһимлеге һәм мәчетләрне җанландыру турында сөйләгән. Мәчет башкала Хельсинкидан 40 чакрым ераклыктагы Ярвенпә шәһәрендә урнашкан. Татарлар әлеге шәһәргә 1920 елларда килә башлаган, ул заманда Ярвенпә 3000 кешелек авыл булган. Татарлар шул авылда үзләренә йортлар сатып алып, тормыш корышына керешкән, күбесе сәүдәгәр булган. Икенче дөнья сугышы алдыннан инде татарлар мәчет төзер өчен гаризалар калдырып, гыйбадәт бинасын булдыру турында хыялланган. Ләкин сугыш килү мәчет мәсьәләсен кишектергән. Мәчет булдыру рөхсәте 1942 елда алына һәм татарлар төзү эшләренә керешә. Сугыш еллары булганга төзү материаллары аерым рөхсәт белән сатылган, авырлыкларга карамастан 1943 елда мәчет бинасы әзер була, чөнки бу эшкә бөтен Финляндиядә яшәүче татарлар матди ярдәм күрсәтә. Төзелешләре тәмам булуга бинаны саклану министрлыгы үз кулланышына алып, анда радистлар мәктәбе ясый. 1944 елның башында бина кире татарларга кайтарыла. Әлеге бина беренче чиратта намазлар һәм дини мәҗлесләр өчен кулланылган, шул ук вакыттан да милли бәйрәмнәр һәм рәсми күрешүләр дә үткәрелгән. Беренче елларда бинада җомга намазлары да укылган, ләкин 1950 елларның ахырында татарларның күпчелеге баш башка шәһәрләргә эшкә йөрү сәбәпле бу эш туктаган. Үткән ел азагында Финляндия ислам җәмәгате башкарма һәйәте мәчеттә җомга намазларын укыта башлауны карарын чыгарган һәм менә бу эш үзен озак көттермәгән. 2013 елда Ярбәмпә мәчетенең 70 еллык бәйрәме үткәрелде. Бәйрәм уңаеннан мәчет тарихы турында изге мирас исемле документаль фильм ясалды. Фильм үткән елда булган Казан халыкара мөселман кинофестивалендә күрсәтелде. Безнең интернет сәхифәбездә әлеге фильмга сылтама китерле. Аны ачып, фильмны тулысы белән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Азатлык архивыннан Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Бер ел элек Финляндия татарлары сүрәләр һәм дуалар дигән балалар өчен китап чыгарды. Татар балалары дин дәресләре мәхәллә имамында өйрәнә. Бу хакта Биләев Азатлыкка сөйләде.
Сез мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит туры килә иде сүрәләрне, дуаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннары соң әлбәттә мин бераз уйлап башладым да, мин әйттем үземчә генә балаларга яхшы шундый бер китап булса иде, эчендә бөтен нәрсә табылсын иде, дуаларны табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын дип. Димәк, ул идеяны аңласам, мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар әлбәттә бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп, бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарәп текстларын карап чыгучылар булды, транслитерацияларын карадылар. Бу татар теле тәрҗемәсен әлбәттә без Нугмани Коръәненә таянып эшләндек, димәк, үз башыбызның гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръәне. Аннары соң фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръәнгә таянды. Димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Хәндүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръәнне инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръәннең тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны мин анарда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларны тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәмен бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисебез Атик Алиның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә димәк аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хамида ханым Чайдам, бу инде безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы, ул китапның татар теле текстларын аларны димәк карап чыгып, аларын төзәтеп бергә утырдык. Әйе, димәк, шуңарга күрә бу әле безнең сүрәләр һәм дуалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле дуаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дуаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да. Ул эш башланды, ләкин әле күпме вакытчылар билгесез, чөнки китап мәсәлән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була, качандыр ул тиз бара эш, качандыр ул бераз салмагаеп китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгыз, менә нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды, чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшь тутырган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дуаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннан соң анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз zamanında avullarda okuyan dualarımızı, sürelerimizi, şunların bütününü sayılıp anda içine kirttik.
Okutu, mektep okutu dediniz. Bu neydi okutu? Ne anda nişe balacarı? Koşan bula bu okutu? Bu yakşembe mektebi ne?
Ne oldu? Yakşembe mektebi diye bir isim yırtısa da o bütün de yakşembe günlerini okutmuyoruz. Biz bunu adeti günlerini okutuyoruz bizim mahallemizde. Bizim bitti Finlandiya'da 48-ci yıl bilen 69-cı yıllar arasında Türk halk mektebi bulan. Demek Tatarlar şuşu mekteplerde okuyup yergenler. Demek o başlangıç mektep. 69-cı yılda bağlarının azayıf sebeple o mektep yapılgan. Lakin barabar oku devam edilgen. Demek o bizim mahallemize küçükken de bağlarımız adına bir mertebe kilip bir saat din, bir saat ana tildi derslerin alıp gitteler, okup gitteler bunda. Şunlara göre o tradisyonumuzda biz devam edebiliriz. Elige planlarımız zor, demek dersler tağında köbürek yasarga, zamanlaştırırga, o bütün bizim programlarımızda da bütün şuşu derslerimizde bu demek kitabının çığığı o birinci adım deyip sanırım mümkün.
Neşe bala okuyuk hazırgı vaxtı?
Bizde hali bütün Sibirge yalgışmasam 16 bala okuyuk gire. Kaidelerimiz boyunca biz 7 yaş bilen 15 yaş arasındaki bağlarımızda kim demek aileler getirseler şu bağlarını biz alarga indi şu derslerimizin birip gireyiz. 3 yaşından 7 yaşına bizde var bağlar bakçası. Ol indi bizim mi Şimbekir'inde alar anda 3 saat kilip ana tili bizde siyleşeler, yırlılar, biyiler, kul işler işliler, aşılar, kız kağıdıgalarını ireneler şuşunda. Anlarsın 7 yaşından 11 yaşına indi bizden şuşunda ciddiyerek arabışta din okutuğu, ana tili okutuğu devam etiyle 11 yaşında indi şu bala bizge şu minin de din yağından söylemen dini imtihanı birip o şuşa üzerinin indi etin bula dini bilimlerinin bir şuşunda orta neticesine erişe.
Siz anda ettiniz etiyeniler kitirse dediniz yani o nişike ihtiyarı mı ya ise mecburi mi?
Elbette o bizde ihtiyarı. Lakin Finlandiya'da şuşunda bir kanun var. Eğer de bir mektepte hiç Müslüman balası okusa, o vakitte mektebinin vazifesi o balalarga İslam dini derslerini tertiplerge. Demek her bir mektepte bulmasa da indi Finlandiya'nın küp mekteplerinde bugününkünde İslam dini dersleri alıp barala. Eğer de İslam dinine balalar katlaşmasa, o vakitte balalarga dünya dinleri diyen bir barbar dersini terekirek. Çünkü okuyan, mektepte okuyan balanın dinler boyunca fikri hem bilimi bulurlar deyişli. Mene şuşu kaybır mektepler o mektepte bügül cemiyetinin birgen derslerine katlaşırken yarı deyip rıksat birerler balalarga hem o balalar mektepte bügül bizde kilip dinleri inerler. Demek bizden öğretken bilimlerimiz devlet karşısında kabul edile. Elbette her bir mektep biz birgen bilgini kabul etmiyor. Çünkü Finlandiya'nın kanunları boyunca onda demek o barabir mektep divarlarında birilgen bilim bulgar diyeşli. Yani bizim bilimlerimizin ol yürüyen ol demek din kursuna katmışkan deyip gene kuyalar da şuşlayıp tertip kabul ettiler. Mene şunlara göre demek indi et yengiler bit elbette triler özü bizden gırf adetlerini eretirge, demek Tatar dini mirasını eretirge, şunlara göre alar bizge getirirler. Biz elbette şu bağları tülep, özü bizden dini bizini, gırf adetleri bizini, şunda o tarihini de preslerine koşup, alarga elbette retip gelebiz.
Ramil Bileyev'in engemeni bizden internet sahibi bizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.